Iðnaðar og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Já, herra forseti, það rétt skilið hjá háttvirtum þingmanni að þetta kemur hingað inn í þingið eftir einhverjar vikur, allavega á þessu vorþingi. Það á eftir að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara á því máli, þannig að það mun þá, ef ég þekki það rétt, koma á sama tíma, sem sagt utanríkisráðuneyti með það og utanríkismál nefnd þá hérna fjallum það og svo þetta mál. Þannig að þingi mun fá hér rými til þess að fjallum það stóra mál sem háttur þingmaður vísa til.
Andsvörum er lokið, þeir hafa ekki kvartur hljós og er umræðu lokið.